Ni am i ni droi at y ddameg yna o'n i ni darllen hi yn gynharach yn Mathew penod 21. Ac yn arbennig efallai y geiriau chydig bach yn ddychrynllyd da ni'n cael yn adnod 43. Mae Crist yn siarad efo'r Phariseaid. Mae'n siarad efo'r prif offeiriad a'r arweinwyr yn yn Jerusalem, a mae'n siarad efo pobl Jerusalem yn gyffredinol. Am hynny, rwy'n dweud wrthych, y cymeri'r teyrnas Dduw oddi wrthych chi, ac fe rhoddir hi i genedl sy'n dwyn ei ffrwythau hi. Cymeri'r teyrnas Dduw oddi wrthych chi, ac fe rhoddir hi i genedl sy'n dwyn ei ffrwythau hi. Bore ma o'n i'n dyfynnu y geiriau yna sydd wedi treiddio i symwybod y Cymru, dwi'n siŵr, ers iddyn nhw gael eu cyhoeddi dros 80 o flynyddoedd yn ôl, gwynllan a roddwyd i'n gofal yw Cymru fy ngwlad. Da ni'n ymwybodol iawn fel mae gwahanol ralia yn cael eu cynnal yn arbennig gwmpas Gwyl Ddewi, yn arbennig raliau dyddiau mae'n galw am annibyniaeth un gwlad. A mae pobl a llawer iawn o bethau ma nhw ni obeithio ar gyfer yn gwlad ni, a'n cenedl ni. Da ni, wrth gwrs, da ni ddim yn rhoi mewn i ryw ysbryd jingoistaidd sydd yn deud bod yn cenedl ni yn well nag unrhyw genedl arall, fel o'n i'n sôn bore yma. Ond bore yma wrth mi ddyfynnu y geiriau, o'n i ddim yn meddwl am annibyniaeth Cymru, nid mod i yn erbyn hynny, o'n i ddim yn meddwl am gyflwr gwleidyddol yn gwlad, ond o'n i yn meddwl am yr alwad i ni fel pobl yr arglwydd wynebu yn cyfrifoldeb, fel rhai sy'n byw yng Nghymru yn chwarter canrif gyntaf yr unfed ganrif ar hugen. Ond be ddylen ni fod yn ceisio ar gyfer yn pobl? Be fedrwn ni roed i'n pobl i Gymru y dyddiau yma sydd yn mynd i wneud gwahaniaeth go iawn? Dyn ni'n gwybod na tydi Cymru ddim yn genedl etholedig. Neu mi oedd Israel ar un olwg oedd hi'n genedl etholedig wedi dewis gan Dduw fel cenedl iddo fo weithio yn ddim mewn ffordd arbennig. Ar ôl cyfnod Iesu Grist, ni'n gwybod bod na ddim y fath beth ewis yn yr un ffordd. Gallwn ni'n sôn am unrhyw genedl bellach, fel uned wleidyddol, fel rhywun ddewisedig gan yr arglwydd. Ac eto, yng Nghymru, dio ddim wedi deud, wel dyna ddigon, dwi ddim yn mynd i wneud yn byd arall yng Nghymru. Dwi am weithio yng Nghymru. A'r cwestiwn mawr, wel, be dyn ni fod i wneud yn wyneb sefyllfa yn gwlad ni? A dwi am droi at y ddamau. Odol, a trai arbennig ymhlith gwrandawyr y gweredwr, roedd yn arwain bywyd moesol a chryfyddol i gwlad. A mae'n cymryd darlun o wynllan darlun sydd yn gyffredin iawn yn y Beibl. A darlun o wynllan wedi gosod i denantiaid. A mae Crist yn holi, wel, be di ymateb y tenantiaid yma? Ac er bod yna bethau penodol yn cyfeirio at y sefyllfa o ddo'n ddi, dwi'n siŵr bod negwyddorion gallwn ni cymhwyso nhw ar yn cyfer ni. A'r peth cyntaf dwi eisiau ni gofio wrth i ni edrych ar y ddameg ydy, mae Dduw oedd perchen y wynllan. Dyna sut mae'r ddameg yn cychwyn. Roedd rhyw berchen tu a blanodd wynllan. Cododd glawdd o'i hamgylch a chloddio cam neu'r gwynryf yn ddi ac adeiladu tŵr. Fel dwi'n dweud, mae yna sawl enghraifft yn y Beibl o ddim disgrifio Israel fel gwynllan. A nid beth bach ydy plannu gwynllan yna. Hynny oedd yn gorfod dewis lle i'w gosod hi. Wedyn, oedd o'n gorfod cynllunio, oedd yn gorfod cloddio, oedd yn gorfod codi clawdd o'i amgylch, codi tŵr i gasglu dŵr fydden, gallu dyfrhau'r wynllan ac yn y blaen. Amser ac amynedd, doedd o ddim yn job oedd yn digwydd dros nos, oedd o'n mynd i gymryd amser. Ac os by hyn yn wir am unrhyw genedl, yn sicr oedd o'n wir am genedl Israel. Dych chi'n cofio'r hanes fel oedd Dyw wedi dewis Israel a gweithio yn ddihi. Pan nad oedd golwg bod unrhywun yn ceisio Dyw, dyma Dyw'n galw Abram. A'i arwain o allan o'r Caldeaid. A'i arwain o draw i wlad yr addewid. Yn ei henaint fe anwyd Isaac. Ac wedyn ar ôl Isaac fe ddoth Esau a Jacob, ond Dyw'n dewis Jacob. A wedyn ar ôl Jacob, 12 o frodyr. A nhw wedyn yn mynd lawr i'r aifft yn amser Joseph, gan 400 mlynedd yn yr aifft, yno yn cynnyddu ac yn dod yn genedl. Ac wedyn yn cael ei harwain o'r aifft a llaw gadarn, trwy'r anialwch am 20 mlynedd, yna trwy'r iorddonen ac i fewn i wlad yr addewid ac am ganrifoedd yng ngwlad yr addewid, Dyw yn cadw'r genedl yma yn un rhywsut. A'r genedl rhywsut yn dod yn cael ei chadw nes bod yr amser yn dod i'r Mesoea gyrraedd. Dros 1,500 o flynyddoedd a mwy, oedd y genedl yma wedi cael ei ystyried yn bobl arbennig Dyw, eiddo Dyw. Ac er fod y wynllan yma'n cael ei gosod i denantiaid, eiddo'r perchennog oedd hi o hyd ynddi. A mae'r tenantiaid fan yma yn cyfateb yn ameg yr agwedd Iesu Grist i arweinwyr Israel. Oedd yr arweinwyr hynny fod gofalu am y genedl oedd yn wynllan Dyw yn eiddo Dyw i hynna. Fe gawson nhw farnwyr, fe gawson nhw frenhinoedd, fe gawson nhw offeiriad oedd i'w harwain nhw. Ond oedd y brenhinoedd yma, oedd y barnwyr byth i feddwl am y bobl fel pobl Dyw. Nhw fod gwarchod drostyn nhw fel eiddo Dyw. A mi oedd Israel fod yn ddarlun i'r byd. A felly dwi'n credu bod ni'n gwbl briodol i ni hawlio, mae Dyw bia Cymru. Fel oedd o'n berchen ar gael Israel, Dyw sydd bia Cymru a'i phobl. Bore ma oedden ni'n cofio fod Dyw o fo'r rhan i bob cenedl a phob llwyth ac iaith yn ei gynllun mawr. Byd Dyw ydy'r byd yma, bydysawd Dyw ydy'r bydysawd yma. A Dyw bia Cymru ei thir a'i phobl. Mae'n dal y cyfan yn ei law. Pwy a fesurodd y dyfroedd yng ngledr ei law a gosod terfyn y nefod a'i rychwant? Pwy ar oes holl bryd y ddeiar mewn mantol a phwys o'r mynyddodd mewn tafol a'r bryniau mewn clorian? Dyw, Sibia. A mae Paul yn deud wrth bobl Athen, gwnaeth ef hefyd o un dyn yr holl genhedlaeth i breswylio ar holl wyneb y ddeiar gan osod cyfnodau penaredig a therfynau preswylfod. Ond rhan o broblem dyn ydy bod ni eisiau dweud na, nid Dyw sypia ni, ni sypia ni. A na'r yw ysbryd yno ni, sydd am fod yn annibynnol. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ac yn y ddameg, da chi'n gweld hyn yn cael ei weithio allan. Pan mae'r perchennog yn y diwedd yn anfon ei fab, a be maen nhw'n dweud, hwn yw'r etifedd dewlladdon ef, a meddiannu ni ei etifeddiaeth. Da ni'n cael bod ar ein pen yn hynna'n yn llywodraethu ac yn penderfynu be sydd yn digwydd ac yn meddiannu'r cyfan. A dwi'n credu yng Nghymru bod eisiau ni atgoffa pobl Dyn ni ddim yn eiddo i ni'n hynny'n. Dros dro, dyn ni yma ar y ddeir. A Dyw yn y pen draw sy'n pia pob un ohono ni. A dyn ni. Dyw ydy perchenog y wynllan. Yr ail beth. Mae'r perchenog yn disgwyl ffrwyth. Pwynt gwynllan ydy rhoi ffrwyth ynde? Dach chi mae'n plannu gwynllan jyst er mwyn llenwi ryw dwll yn y tirwedd yn adech. Y gobaith ydy gweld ffrwyth. Mae'n wir am bob dim dyn ni'n blannu. Hynny di, mi fydd rhai mynd i'w gerddi cyn hir os nad yn wedi gwneud eisoes i blannu tatws. A pwynt plannu tatws ydy nid gweld y blodau. Di blodau tatws, wel ie, oce, ond dyn nhw ddim yn beth arbennig iawn. Pwynt plannu tatws ydy mwy o datws, gweld y ffrwyth. Mae'n rhaid i bod yn tocio i coed ffrwythau yn y blaen yn ystod y mis diwethaf. Pam? Fel bod nhw'n cael mwy o ffrwyth. Dyna'r holl bwynt. Oedd Dyw yn gyson eisiau gweld ffrwyth yn Israel. Pa ffrwyth? Oedd eisiau gweld pobl Israel yn bobl grefyddol iawn. O, oedd na lot o grefydd yn Israel. Crefydd ac aberthau ac ympryd. Beth arwynebol oedd hynny? Oedd rhai'n cwyno yng nghyfnod Eseia. Nad oedd Dyw ddim fod sefo'n cymryd sylw o'u crefydd nhw. Pam y gnawn yn pryd a thithau heb edrych? Pam yn cystuddio yn un hunain a thithau heb sylwi? Da ni wrthi yn trio bod yn ddifrifol iawn ynglyn â bod yn grefyddol ac yn y blaen. Da ni'n cadw'r ymprydio yma. Dim peth mor hawdd â hynny di ymprydio wastad. Yn wir, meddwl Dyw wrth ymprydio, ceisio lles eich hunain yr ydych, a gyrru ar eich gweision yn galetach. Mae eich ympryd yn arwain i gynnen a chweryl a tharo a dyrnod maleisus. Nid yw'r fath ddiwrnod o ympryd yn dwy'n eich llais i fyny uchod. A dyma'r math o ympryd o ddewisais, diwrnod i rywun i gystuddio ei hun. A yw i grymu i ben fel brwynen a gwneud i wely mewn sach le yna llidw. A'i hynna elwi yn ympryd, yn ddwrnod i rangu bodd i'r arglwydd. A'i dyna beth ych chi'n ei jyst meddwl, os newn ni hynna'n yn ddiflas am dipyn yna, mae hynna'n siŵr o blesio Dyw. Ond i dyma'r dydd ympryd a ddewisau si. Tynnu ymaith rwymau anghyfiawn, a llacio clymau'r iau, gollwng yn rhydd y rhai o'r thrymwyd, a dryllio pob iau. Ond i'n rhannu dy fara gyda'r newynog a derbyn y claw di gartref i thdi, di lladdu'r noeth pan ei gwely a pheidio a gymgyddio rhag dy deulu dy hun. Y ffrwyth o Dyw eisiau gweld oedd i bobl o'n byw fel oedd o eisiau iddyn nhw fyw. Byw bywyd cyfiawn, byw bywyd lle o trigaredd yn amlwg, gofal dros y difreintiedig yn amlwg iawn. A bellach ymlaen, oedd yn dweud rhywbeth arall, nath yr arglwydd ddyfynu yn dod pan oedd yn wynebu y Pharisiaid. A mae'r bobl hyn yn fan rhydeddu i a'i gwefusau, ond mae eu calon ymhell oedd i wrthif. A dyna'r ffrwyth oedd Dyw eisiau gweld yn Israel. Pobl mewn perthynas ag o'i hynna'n, a'i calonau nhw'n agored iddo fo'i hynna'n, a'i bryd nhw arno fo. Ac hynny'n gweithio allan yn eu bywyd nhw wrth iddyn nhw fyw bywyd cyfiawn a thrigarog. A fe ddanfonwyd y proffwydi i geisio'r ffrwyth. Dyna mae o'n deud yn de. Pan ddaeth amser y cynhaeaf yn agos anfonodd ei weision at y tenantiaid i dderbyn ei ffrwythau. Ond daliodd y tenantiaid ei weision ef. Anfonodd yr achefn weision eraill. Mwy ohonynt na rhai cyntaf, ac wnaeth tenantiaid yr un modd â hwy. Hynny ydy, oedd y proffwydi'n dod a darllenwch y proffwydi a mi welwch mor gadarn oedd eu llais nhw yn erbyn anghyfiawnder. ac yn erbyn y bobl yma oedd yn cymryd yw yn ysgafna a rhyw sut ddim yw perthynas agos a Dyw. A pan dyn ni troi at Gymru, pa ffrwyth mae Dyw wedi cael o Gymru? O, mae wedi cael llawer. Mae wedi cael llawer o ffrwyth yn dydi a draws blynyddoedd. O'n i'n sôn bore yma am gymaint o bethau gallwn ni ddiolch fod Dyw wedi bod ar waith yn gwlad ni. Se ni'n sôn am foesau'n gwlad ni. Dwi wedi sôn o'r blaen am y bala a'r bigal yma John oedd ei enw fo. Ac oedd Dyw wedi gweithio yn ei galon ac oedd o mor nodedig oedd pobl yn ei alw fo yn Honest John. A Betsy Cadwaladr. Oedd tad Betsy Cadwaladr, Dafydd Cadwaladr, yn cynorthwyo Thomas Charles, a Betsy Cadwaladr yn mynd allan, ac yn yr Indian cyfarfod o William Carey. A William Carey yn gofyn iddi, where do you come from? Oh, you wouldn't call Bala. Do you know Honest John? Oedd William Carey yn yr India wedi clywed am Honest John. Oedd Cymru yn odedig oherwydd bod pobl yn ystyried bod na ryw lewyrch, bod na ryw gyfiawnder, bod na ryw sancteiddrwydd yn o pobl yn gwlad ni. Gwlad y diwygiadau. Ond ble mae'r ffrwyth heddiw? Chymod un o'r profiadau melus chwerw hynny. Ges i pan o'n i yn Llandrillo, oedd yn Weinidog, oedd croesawu cor o Miseram. A mynd â nhw i ffermdy lle ganwyd y cenhadwr cyntaf ath ar efengil i Miseram. Oedden nhw'n llwythi, oedden nhw'n headhunters ac yn y blaen. A hwn yn mynd ar efengil yna, a geithon ni i'r stafell lle gafodd John Evan Jones i enni, a dyna lle oedden ni efo'n gilydd yn canu diolch i ti yr holl alluog ddew a dagre yn llifo lawr yn wynebau ni. Oedd o'n felus, ond oedd o'n chwerw, achos oedd rhain dod i Gymru yn disgwyl byddai Cymru ar dân dros yr efengil. A ddar nhw sylweddoli na. Na. Mae Dyw isio ffrwyth yn yng ngwlad ni. A Dyw'n chwilio am ffrwyth. A Dyw'n mynd i gael y ffrwyth. Ond gawn ni symud at bwynt arall. Dwi ddim eisiau mynd ymlaen am hynny oherwydd mae'n reit amlwg bod nhw ddim yn ddyddiau lle mae yr eglwys ar ei chryfaf yn yn gwlad ni. Gawn ni fynd at bwynt y ddameg yma. Derbyn y mab sydd yn rhoi ffrwyth i'r perchennog ynde. Dyma dragedi i'r hanes Israel adeg Iesu Grist. Oedd y perchennog yn credu mae'r ffordd i dderbyn ffrwyth fyddai anfon i fab. Yn y diwedd, anfonodd atynt i fab gan ddweud, fe barchant fy mab. Ond i fyddai Israel yn parchu y mab oedd yn dod i lawr wedi'r cyfan oedd yr holl broffwydoliaethau'n llawn o sut un oedd o yn mynd i fod. Oedd y cyfan oedd Dyw wedi roi i Israel yn y mil a hanner o flynyddoedd cynt a mwy Oedd y cyfan yn pwyntio at yr un yma oedd yn mynd i ddod. Fe barchant fy mab. A mi oedd yr arweinwyr yn gwybod bod Iesu yn sôn amdanyn nhw pan oedd yn adrodd o ddameg. Achos, dyn ni'n darllen ar ddiwedd y bennod, pan glywodd y prif offeiriad a'r ffariseiaid i ddamhegion, gwyddent mae amdanyn nhw oedd yn sôn. Oedd yn deithyn nhw, o'n i fedrwch chi wrando arna i? O'n i fedrwch chi dderbyn fy ngair i? Dwi wedi dod oddi wrth y tad i wneud y wyllus y tad. Y neb am gwelodd i, a welodd y tad. Dach chi'm yn gweld? Hyd yn oed rŵan oedd na gyda'n be oedd yn ei cylon. Ychydig cyn hyn, ychydig ddyddiau, falle diwrnod cyn hyn, neu cwpl o ddyddiau cyn hyn, oedd wedi rhoi cyfle iddyn nhw wrth farchogaeth i fewn i Jerusalem ar gefnebol asyn, a'r dyrfan gweddi Hosanna i fab Dafydd. Ddigwyddodd hyn i gyd fel y cyflawn i'r gair ael y farw trwy'r proffwyd. Dywedwch wrth ferseuon, weled y frenin y dod at yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwdna ni fel gwaith. O na, fe fyno nhw ei wrthod. Pan welodd y tenantiad y mab dywed asand wrth ei gilydd, hwn yw'r etifedd, dewch lladdo nef a meddi anon ei etifeddiaeth. A chymer asant efaith fwrw allan o'r wynllan a'i ladd. Oedd Cris yn proffwyda. A geto yn y broffwydoliaeth yma. Doedd ddim ar un ôl, doedd ddim rhaid i'r wir sy'r arweinwyr yna wedi gwrdd. Mae'n ei gymryd o allan achos oedd nhw'n dweud, nid y ffordd yna, ond y ffordd ni. Nid trigaredd Dyw da ni isio, ond bod yn cyfiawnder ni, yn hunan gyfiawnder ni'n ddigon da. Ac oedd nhw'n gwrthod. Jerusalem, Jerusalem. Tydi sy'n lladd y proffwydi ac yn llabyddio rhai anfonwyd atat. Mor aml y dymunais gasglid y blant ynghyd, fel y mae iar yn casglu chiwio amdano ei hadenydd, ond gwrthod a wnaethoch. Mae gwele mae'ch tŷ yn cael ei adael yn anghyfanedd. Dyna ddododd Iesu, ychydig wedi hyn. A dyma'r crunch i Gymru, heddiw. Di Dyw ddim yn cynnig dim byd gwahanol i chi a fi yn cyd genedol. Be mae'n neud ydy mae'n cynnig y mab i ni. Ac os newn ni wrando ar y mab, yna fe fydd Dyw yn cael y ffrwyth mae o'n dymuno. Ohono ni. Iesu Grist. Iesu Grist yn dod yn waredwr i ni oddi wrth yn pechodau. A chi'n gweld, mae'n dyfodol ni fel unigolion yn dibynnu ar yn ymateb i hwn. Ond mae dyfodol yn cenedl ni mewn rhyw ystyr yn dibynnu ar yn ymateb ni hwn. O ie, fe all y genedl barhau heb Grist. Fe all y genedl barhau heb roi lle cywir i'r gwaredor. Ac falle bydd y genedl yn ennill i annibyddniaeth, falle fydd na filiwn o bobl yn siarad Cymraeg ac yn y blaen. Ond bydd na ddim llewyrch. Fel ag y bu ar yn cenedl ni. Bydd na neb yn India yn gwybod am Honest John. Bydd na neb yn Madagascar yn diolch bod na rhywun o Gymru wedi dod a rhoi gai ar Dyw iddyn nhw. Yn y pen draw, fe fydd y rhai sydd yn gwrthod y gwaredwr yn gorod i'w wynebu. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr hwnnw a ddaeth yn fain y gongl. Am hynny, rwy'n dweud wrthych, y cymeru'r tirnas ddiwoddi wrthych chwi ac fe roddir i genedl sy'n dwi'n ei ffrwythau hi. A'r sawl sy'n syrthio ar y maen hwn fe'i dryllir. Pwy bynnag a syrth y maen arno fe'i maluria. Yr unig ffordd i roi ffrwyth i berchenog yn y wynllan ydy derbyn ei fab. Felly, i fynd nôl at lle o'n i ar y dechrau. Be sydd i angen ar Gymru heddiw? Be di'n cyfrifoldeb ni heddiw yn wyneb sefyllfa yn cenedl ni? Mae yna bob math o wahanol bethau gallwn ni wneud mewn gwahanol ffyrdd, ond o safbwynt ysbrydol ac o safbwynt tragweddol. Yn bersonol, ydym ni'n siŵr bod ni'n derbyn yr arglwydd Iesu Grist fel arglwydd, fel gwaredwr, fel un sydd wedi dod a byw bywyd perffaith droson ni, a bywyd dyn ni methu fyw. Wedyn wedi gwneud y cyfnewidiad mawr yma. Wedi cymeryd yn pechod ni ar ei gefn ei hun a marw droson ni ar y groes a rhoed i fywyd sanctaidd i'n gwisgo ni yn ei sancteiddrwydd. Ydyn ni yn derbyn Crist fel gwaredwr yn bersonol. Dyna'r cwestiwn cyntaf, cwestiwn mwyaf pwysig i unrhyw un ohono ni fan yma heno. Ond yr ail beth, wrth gwrs, ydy be di'n cyfrifoldeb ni at yn cyd Gymru. A'n cyfrifoldeb ni ydy yn bod ni yn cynnig Crist iddyn nhw. Yn bod ni yn cynnig yr arglwydd Iesu. Dim byd mwy, dim byd llai, yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'n gwaith ni fel eglwys, dyna'r nod bod ni yn gallu llywyrchu am fod Crist yn llywyrchu arno ni a dyna ni wedyn yn adlywyrchu o lein i fo. A bod pobl yn ei weld o, a bod pobl yn clywed amdano fo, bod pobl yn cael cyfle i ymateb iddo fo. Bwy tynnu trwy ddyn nhw gael ei gwahodd i gyfarfodydd yma, neu bod ni'n rhannu tystiolaeth, neu bod ni'n dangos y fath quality yn ein bywyd ni fel bod nhw'n holi be di'r hyn sydd yn cyfri am y gobau sydd yn eich calonau chi. Sut ydych chi'n byw fel y gyrdych chi? Be sy'n eich gyrru chi ymlaen? A hwn yn rhoi cyfle i ni wedyn i egluro iddyn nhw. Wel, di o ddim byd i wneud efo ni, mae i gyd i wneud efo yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ironic yn dydy. Dych chi'n meddwl am yr Iddewon. Pobl oedd wedi derbyn cymaint. Ac eto, wrth gwrs, mae yna Iddewon sydd wedi dod yn Grisnogion ar hyd y canrifoedd ers i Grist fod ar y ddaear, ond yn gyffredinol. Cymerwyd teirnas Dduw oedd i wrthyn nhw, a fe rhoddwyd i eraill. Fe godwyd cenedl wahanol, cenedl o rai o bob iaith a phob cenedl ddearol, cenedl wahanol o bobl oedd yn eiddo i Dduw i hynna'n. Pobl oedd i derbyn cymaint, ac eto'n gyffredinol yn ddall i'r ffaith mae Crist ydy'r Mesoea. Gallwn ni ddweud hefyd rhyw sut mae yn dragedi fod pobl Cymru yn gyffredinol. Diolch, mae yna rai sydd yn credu. Dych chi'n dystio yna hynny fan yma a mae yna lawer o rai eraill sydd yn credu. Ac eto, mae'r mwyafrif llethol yn rai sydd yn methu gweld. A bellach, di Cymru ddim yn cael ei adnabod fel gwlad y diwygiadau. Tydy ddim yn cael ei adnabod fel gwlad y gân. Lle, dyna'r her i ni, wrth ni feddwl ymlaen. Sut fedrwn ni gyflwyno Crist yn fwy effeithiol i'r bobl yn cenhedlaeth a'n cenedl ni? Bod iddo roi cymorth i ni trwy ysbryd glân, fel yn bod ni'n cael gwneud yr hyn ddylen ni wneud fel pobl yr arglwydd. Rydych chi'n ei weddio. Arglwydd y Duw, da ni'n cydnabod heno unwaith eto yma. Ti sy'n pian ni, a ti sy'n pian pobl ni. Deiddo di ydy'r cyfan, a mae gynno ti'r hawl i ddisgwyl ffrwyth o'r cyfan. Maddau ni o arglwydd bod y ffrwyth ddim digon amlwg yn ein bywydau ni fel dy bobl. A maddau'n cenedl ni oedd yw'n tad. Bod hi'n ddydd lle mae pryn ydy'r ffrwyth o ti'n i dderbyn. Do ddiw. Dim ond wrth i'r ysbryd glân di weithio a bydd pethau yn newid felly tyrd ysbryd glân i'n clone ni a dod doleni nefol. Tydi wyt ysbryd Crist dy ddawn sifawr iawn a rhagorol. Tyrd yr gogoniad i denw. Amen. Mi ganon ni gyffes am yn ffydd. Yng Nghrist ei hun mae'n obaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Mae'n gong o fain, mae'n dir mor gryf. Craig yw i mi mewn dŵr a thân. Ei gariad pur, ei heddwch mawr, does ofn i mi nac ymdrech nawr. Fy nghysur yw fy oll yn oll. Yng nghariad Crist mae'n sicrwydd i. Chi'n cofio Pedr ac Iwan ar ei ffordd i'r deml. A cardotyn yna yn edrych arnyn nhw'n gobeithio chydig bach o arian i gael rhyw damed o fara neu rhywbeth felly. A Pedr yn ymateb trwy ddweud, arian ac aer nid oes gennyf. Ond yr hyn sydd gennyf, hynny rwyf yn ei roddi i ti. Oedd ganddo fod rhywbeth llawer mwy gwerthfawr. Yn enw Iesu Grist, cyfod a rhodia. Ac wrth ddod at fwrdd y cymaint, yna dan ni'n cofio felly, nad oes ganddo ni ddim byd i gynnig i'r byd. Tydy'n hariad ni ddim yn mynd i gystadlu efo arian y cyfryngau mawr. Tydy'n gwybodaeth ni ddim yn mynd i helpu pobl. Tydy'n doniau ni ddim yn mynd i newid bywydau. Ond mae Iesu Grist yn newid bywydau. Ac felly, da ni'n dod yn ôl gorchymyn yn gwaredwr at i fwrdd o. Dod yn dlawd i weld y cyfoeth sydd yn ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dod heb ddim yn sylweddoli fod Crist yn rhoi popeth i ni. Cadwch chi'n ei weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein arglwydd Iesu Grist. Yr wyt ti'n heiddi pob clod a phob mawl. Byddyle y byd i gyd fod yn gogoneddyd y enw di. A mi ddyle holl trigolion y byd fod yn byw yn ôl dy ffyrdd di. Yn digaru di efo'n holl galon a'n holl feddwl a'n holl enaid a'n holl nerth ac yn caru'n gilydd fel ni yn hynny'n. Ond nid felly mae hi o arglwydd. Ac felly dyn ni'n diolch dy fod ti wedi danfon dy fab i'r byd i fod yn iawn am yn pechodau ni. Dyn ni'n diolch fod trysor yn ef wedi disgyn i'r ddaear. Fod yr un oedd yno gyfywch a Duw, yn Dduw tregwyddol gyda thi a tad a gyda'r ysbryd glân, wedi cymeryd i wneud yn blentyn. Y gair yn dod yn gnawd, i fyw yn ymplith ni, i farw trosto ni. A dyn ni'n diolch o ddiw'n tad fod Crist i hunan wedi gofyn i ni gymeryd y bara a chymeryd y gwyn. A thrwy hynny i gofio, mae dyma ydy'n gobaith ni. Dyma lle dyn ni yn sefyll. Dyma'r graig gadarn gallwn ni bwysau arni. Fod ganddo ni rywun sydd wedi cymryd yn beia ac wedi wynebu'r canlyniadau i gyd drosto ni ar y groes. Felly diolch o dad am y bara. Helpa ni wrth i ni weld y bara cael ei rwygo i siweddoli fel y rhwygwyd corff yn harglwydd Iesu Grist er yn mwyn ni. Wrth ni weld y gwyn, helpa ni gofio'r cyfamod tragwyddol sydd wedi selio. Selio nid â gwyn ac nid â gwaed anifeiliad, ond selio â gwaed pur a di halogedig yn harglwydd Iesu Grist. A trwy hyn o ddim tar, helpa ni i addo o'r newydd y byddwn ni'n dyddilyn di, byddwn ni yn ceisio dogoniant di, a byddwn ni o ddim tad yn ceisio cynnig Crist i eraill, ym mhob man wyt ti'n yn harwain iddo fo. Amen. Yn os y brydychwyd Iesu fe gymerodd fara, wedi ddod ddiolch fe torodd, a dywedodd cymerwch, bwytewch, hwn efo'n nghorff, rhwna dorir trosach. A'r un modd wedi soperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn cynnifer gwaith bynnag yr yfoch, er cof amdanaf. Fe fyddwn ni yn cyd gymuno, cyd fwyta y bara ar gwyn, cadwch y bara ar gwyn, nes bod ni gyd yn gallu gwneud efo'n gilydd. Ac os ydych chi'n mynd siŵr o'ch perthynas ar arglwydd, yna gadwch i'r bara ar gwyn fynd heibio, ond defnyddiwch y cyfle i ofyn i Dduw, agor eich calon, a dod mewn fel arglwydd ac fel brenin. Mi ganon ni tra mae'r elfennau'n cael i rhannu emyn efo'n gilydd craig yr oesoedd, cuddia fi. Er fy mwyn yr holltwyd di, boed i'r un y dŵr a'r gwaed gynt o'th ysglis fryw a gaed, fy nglanhau o farwol rym, ac ei ogrwydd pechod llym. Ac ymlaen, ac ei ofyn i William yn helpu fi i rannu'r elfennau. Nos brydychwyd y gwaredwr fe gymerodd fara, ac wedi ddod ddiolch fe torodd, a dywedodd cymerwch, gwytewch, hwn i fy nghorff o'r hwnna dorri'r trosoch. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Gawn ni fwyta o'r bara. Yr un modd wedi soperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cynnifer gwaith bynnag yr yfoch, er cof amdanaf. Gawn ni yfed o'r cwpan. O'n Dyw, rhwng oes yn synnu ymaith bechodau ar byd. Trigar ha wrthym. Dyrai ni dy dangnefedd. A chynorthuia ni dy garyd un fwy. Dy wasanaethu un well. Ac i ddweud wrth eraill, werth y groes. Amen.